One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
Yeah, she's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν θα υποκύψω στον πειρασμό να κάνω σχόλια για τα πολιτικά θέματα της ημέρας, γιατί σας έχω υποσχεθεί να αφιερώσουμε σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής σε αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα που έφυγε από κοντά μας. Σε αυτήν την μεγάλη Ελληνίδα η οποία δόξασε πραγματικά τη χώρα μας, καθώς πρωταγωνίστησε στα ευρωπαϊκά γράμματα για δεκαετίες. Στην Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή και θα θυμηθούμε μαζί, θα ξεφυλίσουμε μαζί μια συνέντευξή της, μια εξομολόγησή της στο Ενώπιος Ενωπίου το 2020. Πριν από 5,5 χρόνια, στα 94 τότε, η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, με μυαλό ξηράφι, όπως άλλωστε ήταν μέχρι το τέλος. Πρέπει να σας πω ότι τη συνάντησα τελευταία φορά, τυχαία, έτρωγε σε ένα διπλανό τραπέζι, σε ένα εστιατόριο, πριν από περίπου ένα χρόνο. Και όταν τελειώσαμε το φαγητό, φάγαμε το γλυκό μαζί. Γύρισα στο σπίτι και διάβαζα επί 2,5 ώρες μετά από έναν σύντομο καυγά εντός πολλών εισαγωγικών. Ποτέ δεν έφευγες χωρίς καυγά από συζήτηση με την Αρβελέρ. Ιστορικό καυγά. Και έπεσα στο διάβασμα. Το πρωί της τηλεφώνησα, μιλήσαμε άλλα 20 λεπτά στο τηλέφωνο για να της πω ότι για άλλη μια φορά είχε δίκιο. Πάμε να γυρίσουμε πίσω 6 χρόνια σε εκείνη τη συνέντευξη και πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας την Αρβελέρ να μιλά για τα παιδικά της χρόνια.
Τη μέρα που γεννήθηκα, 29 Αυγούστου, δηλαδή του προδρόμου, είχε φέρει ο πατέρας μου με 2 παλιοκάραβα από τα Μουντανιά της Μικρασίας την οικογένεια, όλοι. Και τα 2 βουλιάξανε στις φλέβες τη μέρα που γεννήθηκα. Οπότε το μικρό και το γρουσούζικο.
Από τότε συνόδευε λοιπόν την εμφάνισή σας.
Ήτανε οι γειτόνισσες που λέγανε της μάνας μου, βρε καλλιρόη, τώρα προσφυγωμάνα. 5 παιδιά. Δεν το ρίχνεις αυτό.
Τι το θες το έκτο.
Και τους έλεγε, μπορεί να είναι το καλύτερό μου. Τώρα τι έγινε, ο Θεός βοηθός.
Από τα παιδικά χρόνια οι αναμνήσεις είναι όμορφες, είναι δύσκολες, έχουν πόνο, έχουν χαρά. Τι αναμνήσεις είναι?
Τα παιδικά χρόνια είναι πρώτα απ' όλα η εποχή. Είμαι 10 χρόνων με την δικτατορία του Μεταξά. Το πρώτο που έμαθα από εκεί ήταν η αυτολογοκρισία. Ήρθε ο πατέρας μου, ο οποίος δούλευε στον Πειραιά, και ήρθε στη Βουλιαγμένη, Αύγουστος. Είχαμε ένα αντίσκηνο όλα τα παιδιά. Μόλις ήρθε, λέει, δεν θα μιλήσετε πια ποτέ για Βενιζέλο. Εγώ από παιδί μάζευα τις φωτογραφίες του Βενιζέλου από τις εφημερίδες. Και κάποτε είχα μια εφημερίδα και μάζευα τα παιδιά της γειτονιάς για να βγάλω πολιτικό λόγο. Πολιτικό. Για το Βενιζέλο. Κράταγα την εφημερίδα ανάποδα. Και περνάει ο πατέρας μου και μου λέει, βρε βλάκα, αν είχε φωτογραφία του Βενιζέλου θα καταλάβαινες ότι κρατάς την εφημερίδα ανάποδα. Εγώ έκανα ότι διάβαζα υπέρ του Βενιζέλου. Οπότε λογοκρισία. Το 36. Μετά από λίγα χρόνια η κατοχή. Αμέσως μετά η συμμετοχή μου στην αντίσταση. Οπότε τα παιδικά μου χρόνια είναι τελείως σημαδεμένα από μερικά πράγματα περίεργα.
Και πάμε να δούμε τι μου είχε πει τότε για την αδυναμία που είχε στον πατέρα της στα παιχνίδια στις γειτονιές του Βύρωνα. Εκεί ξεκίνησε και εκεί έκλεισε τη ζωή της, στη γειτονιά του Βύρωνα, καθώς και επίσης τι μου είπε για τη σχέση με τα αδέρφια της και τη γυναίκα που τη μεγάλωσε.
Στη Βουλιαγμένη, ο πατέρας μου ερχόταν μόνο και μας έβλεπε Σαββατοκύριακο. Εγώ λάτρευα τον πατέρα μου και έπαιρνα ένα σκαμνάκι και πήγαινα και καθόμουνα στη στάση που θα κατέβαινε.
Στη στάση του λεωφορείου.
Του λεωφορείου. Τουλάχιστον μισή ώρα πριν. Μην τυχόν και το χάσω. Προσέξτε. Κεντρικός δρόμος της Βουλιαγμένης το 1936. Ξέρω να μετρώ τα αυτοκίνητα που περνούν. 67.
Πέρασαν μέχρι να έρθει ο πατέρας.
Καλοκαίρι στο Βύρωνα που γεννήθηκα και όπου κάθομαι και πάντα, όχι στο ίδιο σπίτι.
Κοντά αλλά... όμως, νομίζω 100-200 μέτρα.
Ναι, λίγο παραπάνω. Το βράδυ έξω όλα. Παίρναμε ένα σκηνή και ένας κράταγε από τη μία μεριά, ο άλλος από την άλλη, τεντωμένο το βράδυ. Όποιος περπατούσε έπεφτε απάνω στο σκηνή και έβριζε.
Και σοριαζότανε.
Εμείς αφήναμε το σκηνή κάτω, οπότε δεν ήξερε τι γινότανε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα, ήταν χωματόδρομος και δύο, δεν περνούσε κανένα αυτοκίνητο. Από τα παιχνίδια θυμάμαι τους αδερφούς μου τα αγόρια, τα οποία εκτός από τον Καραγκιόζη που παίζανε, μόλις βλέπανε ένα σεντόνι απλωμένο στο πληστήριο της γειτονιάς, το βράδυ ήτανε ο Χατζιαβάτης, το κολλητήρι, το
θέατρο σκιών.
Τα πάντα. Αλλά κάνανε και κάτι περίεργο. Βάζανε καλαμπόκι στο ούζο και το δίνανε μετά στις κότες. Οι κότες μεθάνε. Πηγαίνανε έτσι. Αλλά αυτά που τα θυμάμαι για μένα είναι οι μόνες
παιδικές αναμνήσεις. Σας μάθανε χαρτιά τα αδέρφια τα μεγάλα, έχω μάθει. Σας κάναν χαρτοπαίκτη.
Ακούστε. Ήτανε 4 αγόρια. Με τους φίλους τους μαζευόντουσαν και παίζανε χαρτιά. Κάτι πόκερ, κάτι πόκα, κάτι δεν ξέρω τι. Εγώ παιδάκι καθόμουν κάτω. Και αυτοί αφήνανε λίγα λεφτά και λέγανε μεταξύ τους. Τώρα θα πρέπει κάποιος να φέρει κανένα τσιγάρο να πάει να φέρει. Είναι και τα λεφτά εδώ. Αν το λέγαμε στο μικρό, ούτε τα ρέστα θα φέρνει σωστά, ούτε τη σωστή μάρκα που καπνίζομαι, ούτε τίποτα. Άντε, ποιος θα πάει. Σηκωνόμουν εγώ, έπαιρνα τα λεφτά, όλα αυτά, ερχόμουν με τα σωστά ρέστα, με τη σωστή μάρκα. Ωραία, μια φορά. Αλλά να το κάνω δυο και τρεις, ο βλάκας. Οπότε, με κάτι τέτοιο, μην με ρωτάτε για τα παιδικά μου χρόνια. Το μόνο είναι ότι ήρθανε από τα Μουντανιά με τη γυναίκα που μεγάλωσε τα άλλα παιδιά, η οποία μεγάλωσε και εμένα.
Σαν παραμάνα.
Ναι, αλλά την είχα σαν μάνα μου σχεδόν, την περίφημη Φωτεινή. Το βράδυ έβγαινε και φώναζε «Ελενίτσα, Ελενίτσα». Εγώ τίποτα. Άκουγα τη Φωτεινή, αλλά έφτανα μετά και της έλεγα «Φωτεινή, αύριο μη φωνάξεις, δεν θα έρθω». Οπότε αυτά θυμάμαι και λέω ότι ήταν η ωραία εποχή.
Και πάμε σε μια διήγηση που είναι πραγματικά συγκινητική, στην πρώτη επαφή της Ελένης Γλύκα Τζιαρβελέρ με τη λογοτεχνία και την αντίσταση. Εξιστορεί την κηδεία του Κωστή Παλαμά το 1943, που θεωρήθηκε ως η πρώτη πράξη αντίστασης, ενώ αναφέρεται και στο πρώτο βιβλίο που αγόρασε, καθώς και στην επιρροή που δέχθηκε από το περιοδικό Διάπλαση των Παιδών.
Το πρώτο βιβλίο που αγόρασα ήταν «Τα θεία δώρα του Παπαντονίου», το πρώτο. Και γράφτηκα στη Διάπλαση των Παιδών. Μεγάλη ιστορία.
Το περιοδικό της εποχής.
Βέβαια. Με τον Ξενόπουλο και όλα αυτά.
Μεγάλη ιστορία πραγματικά.
Ευρυπίδου. Τα γραφεία πηγαίνω, ερχόμουν με τα πόδια από το Βύρονα, ούτε μένιαζε. Εκεί γνώρισα Κάσδαγλη, όλους εκεί ήταν όλοι. Και στις 28 Φεβρουαρίου του 1943, στο πρώτο νεκροταφείο, είναι η κηδεία του Κωστή Παλαμά. Ξέρετε.
Που θεωρήθηκε ως η πρώτη πράξη αντίστασης.
Θα σας την περιγράψω, γιατί ήμουνα.
Ήσασταν.
Λοιπόν, ακούστε. Ήταν ένα σωρό μαγκάκια απ' έξω, τα οποία περιμένανε κόλυβα. Γιατί ήταν η μεγάλη πείνα επιπλέον τα κόλυβα. Λοιπόν, δεν χωρούσαμε όλοι στο μικρό ναό, αλλά αν λένε ότι ήταν κόσμος και κοσμάκης, ψέματα. Σχεδόν όλοι. Στο φέρετρο μπροστά ο Σικελιανός. Στο φέρετρο αυτό ακουμπάει η Ελλάδα. Και εσείς οι φοβερές σημαίες της Λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αγέρα. Αρχίζουμε όλοι και τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο. Βγαίνοντας έξω έρχεται ο Αλτεμπούργκ. Ο Αλτεμπούργκ ήταν ο κυβερνήτης της Αθήνας, ο Γερμανός, με ένα δάφνινο στεφάνι. Το ρίχνει απάνω στον τάφο του Παλαμά και αμέσως όλοι ορμάμε απάνω στο δάφνινο στεφάνι και το κάνουμε φύλλο φτερό. Ο δε εθνικός ύμνος που τραγουδούσαμε τότε ακούστηκε μέχρι τη Γούβα. Δηλαδή, και ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε εθνικός ύμνος από τη γερμανική κατοχή. Οπότε αυτά είναι εκτός επών, αν θέλετε, είναι με τη Διάπλαση των Παιδών.
Και καθώς είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών από την εκτέλεση 200 πατριωτών στην Κεσαριανή, νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε στη συνέχεια την Αρβελέρ να μιλά για την αντίσταση. «Η αντίσταση με έκανε αυτό που είμαι», είπε στο Ενώπιο Σενοπείο και θυμήθηκε την ένταξή της στην ομάδα Σπίθα ενώ πήγαινε στο γυμνάσιο.
«Η αντίσταση είναι ένα κεφάλαιο της ζωής σας, σημαντικό και μεγάλο.
Και κινδύνευσε και η ζωή αρκετές φορές.
Όταν έγινα καθώς πρέπει, έδωσα κάποτε τη Legion d'honneur στον πνευματικό ακόλουθο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Μου λέει η Χάριμαν, ήταν τότε η Χάριμαν πρέσβης, μου λέει να έρθείτε μαζί μου και να υποδεχτούμε αυτούς που θα έρθουν. Περιμέναμε οι δυο μας. Μου λέει, κυρία Αρβελέρ, τι σας έκανε αυτό που είστε? Λέω, η αντίσταση. Η αντίσταση. Και μου λέει η Χάριμαν και εμένα. Λέω, γιατί? Εγώ, λέει, παντρεύτηκα τον γιο του Τσόρτσιλ. Ήμουνα γραμματέας του Τσόρτσιλ, οπότε όλη μου η ζωή είναι ο πόλεμος. Λέω, και όλη η δική μου. Τι μας χαρακτηρίζει? Λέω, ότι είδαμε πολύ νερό να τρέχει κάτω από μία γέφυρα ετοιμόρροπη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν φοβόμαστε τίποτα. Να έρθω λοιπόν στην αντίσταση. Στο σχολείο που ήμουνα, το τέταρτο γυμνάσιο Θηλαίων, και το οποίο αμέσως οι Ιταλοί το πήρανε και το κάνανε νοσοκομείο νομίζω, ήτανε μία καθηγήτρια, Νταουντάκη λεγότανε. Μου λέει, άκου, κάνουμε μία ομάδα αντίστασης με τα παιδιά, να είσαι μέσα. Εγώ πρώτη και καλύτερη. Λεγότανε Σπίθα. Στη Σπίθα μου δίνανε τα φυλάδια, τα κρυφά φυλάδια, για να τα πάω που και που σε διάφορα μέρη. Και θυμάμαι ότι κατέβαινα για να τα δώσω στη σταθά του. Διάβαζα κατεβαίνοντας και βλέπω ότι ήταν υπέρ του βασιλιά. Έξω φρενών εγώ από οικογένεια βενιζελική και αυτά. Λέω, ποιον βασιλιά βρε παιδί? Έφυγα από τη Σπίθα.
Και στη συνέχεια θα την ακούσετε να περιγράφει την περίοδο κατά την οποία ήταν μέλος της ΕΠΟΝ, να αποκαλύπτει το ψευδώνυμο της εκείνης της εποχής και να μιλά για τον έρωτα με τον καθοδηγητή της, τον μετέπειτα μεγάλο δημοσιογράφο Χρήστο Πασαλάρη. Αναφέρεται επίσης και στις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης από τη γερμανική κατοχή.
Όσο τώρα αφορά τα επονίτικα, θα σας πω ένα πράγμα μονάχα. Δεν κοιμήθηκα σπίτι μου από 14 χρονών σχεδόν. Από 15, πότε από εδώ, πότε
για
από
να μην σας πιάσουν.
Βέβαια, ναι. Όλα μου τα αδέλφια ήταν οργανωμένα. Κανένας κομμουνιστής. Κανένας.
Τα αδέρφια έχω διαβάσει ότι ήταν σοσιαλιστές. Δεν ήταν.
Ναι, Ελβίτης ο ένας, ο άλλος με το Σβόλο λέει, ο παρακάτω δεν ξέρω τι, σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Δεν με νοιάζει. Εγώ επονιτάκι τότε, επήγαινα, γύρναγα.
Με καθοδηγητή τον μετέπειτα δάσκαλό μου στη δημοσιογραφία, ναι, τον Χρήστο Πασαλάρη.
Αλλά εδώ πρέπει να πούμε κάτι.
Με ψευδώνυμο Αλέξης εκείνος. Βεβαίως. Και εσείς.
Νίκη.
Νίκη.
Νίκη. Λοιπόν, ο πρώτος μου έρωτας, βρε παιδί.
Ο Πασαλάρης ήταν ο πρώτος έρωτας.
Δεύτερος.
Δεύτερος.
Όταν γύρναγα σπίτι μου, η μάνα μου ήξερε ότι έχει διαδήλωση. Λέω, πώς το κατάλαβες? Μα μου λέει, δεν κατάλαβες ότι έρχεσαι για να πληθείς, για να μη σε βρουν σκοτωμένοι, λερωμένοι? Κάθε φορά πήγαινα σπίτι μόνο όταν υπήρχε η διαδήλωση. Για την αντίσταση να σας πω κάτι αστείο αν θέλετε. Όταν τον Οκτώβρη ελευθερώνεται η Αθήνα, έχουμε κάθε μέρα διαδήλωση, μεσημέρες, χαρές και τα λοιπά. Εγώ κατάλαβα ότι η Αθήνα ελευθερώθηκε όταν το βράδυ, πρέπει να ήταν 12 Οκτωβρίου κάτι τέτοιο, κατέβηκα κάτω και όλη η Αθήνα μύριζε εγγλέζικο καπνό. Εγγλέζικο καπνό.
Το έχω διαβάσει στο βιβλίο σας. Μύριζε Players, ναι, ήταν η μάρκα,
ναι, ναι,
που,
ναι,
κάπνιζαν οι Εγγλέζοι τότε. Εγγλέζοι.
Λοιπόν, αλλά έβγαινα και έλεγα και στους γείτονες εκεί πέρα, άντε παιδιά, μεγάλη διαδήλωση, κατεβείτε αύριο κάτω. Να μην σας τα πολυλογώ, φτάνω και σε μία γυραιά κυρία, πολύ νεότερη βέβαια από ό,τι με τώρα εκεί, και τη λέω: άντε βρε γέλια, αύριο πρέπει να κατέβεις. Βρε παιδί μου, μου λέει, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λέω: αύριο είναι σπουδαίο. Καλά λέει, θα κατέβω αύριο και μετά όταν θα έρθει ο βασιλιάς. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο ξέρανε οι άνθρωποι τι κάνουμε εκείνη την εποχή.
Όταν επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα ακούσετε την Αρβελέρ να μιλά για τα Δεκεμβριανά και για την απογοήτευσή της για τα γεγονότα εκείνης της εποχής, για τη γνωριμία της με τον Μάνο Χατζηδάκη και την Άννα Συνοδεινού και τη φυγή στο βουνό, για το πώς επέστρεψε στην Αθήνα, για τη σύλληψή της αμέσως μετά τις εξετάσεις που είχε δώσει για να μπει στο πανεπιστήμιο, για τις σπουδές της, για τη γνωριμία της με τη Βασίλισσα Φρυδερίκη, στις οποίας στην υπηρεσία βρέθηκε τότε, για το πώς η Βασίλισσα Φρυδερίκη, όταν την επέκριναν ότι είχε μια κομμουνίστρια στην υπηρεσία της, αντέδρασε, για την ακαδημαϊκή της πορεία στη Γαλλία, και να μιλά επίσης για την γνωριμία με τον άντρα της, για την κόρη της, για την εγγονή της. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.